ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเมื่อเช้าวันพุธว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแจ้งให้ตนทราบว่าการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือเป็นไปด้วยดีและนายคิมจองอึนก็คาดหวังว่าจะได้พบหารือกับตนเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันมาตรการลงโทษและความกดดันอย่างเต็มที่ต่อเกาหลีเหนือยังต้องดำเนินต่อไปส่วนในการทวีตอีกข้อความหนึ่งผู้นำสหรัฐอ้างความสำเร็จจากมาตรการกดดันของตนโดยชี้ว่าเป็นเวลาหลายปีในช่วงรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆที่ทุกคนไม่เชื่อว่าสันติภาพและการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีจะเกิดขึ้นได้จริงตามรายงานของสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนนั้นผู้นำของจีนกับเกาหลีเหนือได้ย้ำความสำคัญเรื่องการรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แจ้งต่อนายคิมจองอึนว่าจีนเห็นด้วยเรื่องเป้าหมายของการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและผู้นำเกาหลีเหนือก็ตอบว่าตนพร้อมจะคลี่คลายประเด็นปัญหาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์นี้ตราบเท่าที่เกาหลีใต้กับสหรัฐตอบสนองต่อความพยายามของเราด้วยความตั้งใจและมิตรภาพที่ดีสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพในขณะที่มีการดำเนินการอย่างคืบหน้าและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดสันติภาพในที่สุดและเกี่ยวกับคำกล่าวรวมทั้งท่าทีของเกาหลีเหนือเรื่องนี้นายริชาร์ดซีบุชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของสถาบันบรุกกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันเตือนว่าควรต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าคำกล่าวของนายคิมจองอึนนั้นมีความหมายอย่างไรเพราะจากเงื่อนไขของเกาหลีเหนือเท่าที่ผ่านมาท่าทีและจุดยืนของเกาหลีเหนืออาจแปลได้ว่าการเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จะต้องยุติลงสหรัฐจะต้องถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งสหรัฐจะต้องเลิกการปกป้องคุ้มครองด้านนิวเคลียร์ที่ให้กับเกาหลีใต้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐหรือเกาหลีใต้จะยอมพิจารณาในส่วนของเกาหลีเหนือเองถึงแม้สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือจะรายงานเรื่องการเยือนจีนของนายคิมจองอึนก็ตามแต่เนื้อหาของข่าวก็ไม่ได้เอ่ยถึงคำมั่นสัญญาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการพบปะระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะมีขึ้นแต่อย่างใดและในเรื่องเกี่ยวกับจีนนั้นอาจารย์เดนนิสไวเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐชี้ว่าจีนอาจมีความกังวลว่าตนจะถูกทอดทิ้งหากสหรัฐกับเกาหลีเหนือบรรลุข้อตกลงใดๆโดยไม่มีการหารือกับตนดังนั้นการเยือนจีนโดยนายคิมจองอึนครั้งนี้จึงเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาต่อรองซึ่งจะไม่ถูกกีดกันออกไปและทั้งสหรัฐกับเกาหลีใต้จำต้องตระหนักในเรื่องนี้ครับผมจะเบรนตันสมบุญVOA Washington.